Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna hommikul juba hakkas sadama. Reklaam oli eile õhtul, et võib tulla ka enneolematud sadu teatud tingimustel, aga võt kas teatud tingimused tulid, seda näeme päeva peale, sest elu läheb edasi ja küll me näeme ka, kas hakkab nüüd kõvasti sadama või ei hakka. Vihma sadu iseenesest on väga ilus ja meeleolu loov nähtus. Öösel, kui sa kuskil oled, minu pärast kas või plekkatuse all, kui kõik see värk hakkab põrisema, plärisema ja sulle paras ja kui ei tilgu kaela midagi ja kui veel kaugel lööb välku, võib ka lähedal lüüa, siis kuidagi soe tunne on sees. Tunned, et rahu on maa peal, et elad, et kõik on hästi. Muidugi päevasel ajal, kui siuke pull käib, siis natukene ajab närvi mustaks, sest päeval inimene tavaliselt ei ole horisontaalasendis, on vertikaalis. Ja kui ta on vertikaalis, siis ta on rahutu ja tahab muud kui kuugi minna. Aga mis sinna ikka minna? Võiks ju paigal olla ka natukene. Jah, seda ei kannata tavaline inimene välja. Võib-olla kõrgemas eas, kus sa lihtsalt kohendad oma istumist ja mõtled, et küll see su arm on ikka suur. Näe, kus nüüd põrutas nii, et aknaklaasid värisesid ja see on loodus. Iga üks suhtub sellesse erinevalt ja tegelikult kui mõelda, kui palju on maailmas erinevaid usulahkusid, erinevaid kogudusi, erinevaid lähenemisi Jumalale, kui lugeda, mis moodi tegutsesid sektandid, no nende tegutsemise põhjus on ka lihtne ja selge, said nemad kätte piibli raamatu, üks luges, no ma ei saa öelda, et ühte tõlget, teine teist tõlget, aga see kuldne fraas, lost in translation, see jookseb välja ikkagi, üks saab aru ühte moodi, teine saab aru teistmoodi, lasenad kõrtsus kokku, kaklema nad lähevad, no see võis olla muidugi ammu, kui nii juhtus. Ja siit tulebki mõte, et jah, mingisugune suur nähtus pidi olema, tänu millele oli see tühi koht, kus sai käia suur pauk, nagu meie tänapäeva teadlased ütlevad, et alguses oli suur pauk ja vaat siis läks lahti. Põhimõtteliselt võiks ju võrrelda sellega, millest ma juba rääkisin, et kõigepealt pidi ikka välku lööma ja alles siis tuleb suur pauk. Loodus täna näiteks näitab meile niisugust nähtus kindlasti. Vaadake, on kuskil ka mingisugune välkude reaalajas näitaja lighting map või midagi taolist ja seal saab vaadata, kus meie kandis või teie kandis või nende kandis äike on. Jah. Põhimõtteliselt mu meelest on ikka nii, et Jumal on üks. No mingisugune tervikomplekt, mis suutis tekitada selle, mida me siin iga päev näeme, kuni me näeme. Aga lähenemisi talle on sadu, võib-olla tuhandeid, võib-olla kümneid tuhandeid. Ja vaat kui ühele asjale läheneda üheksal eri viisil, siis võiks öelda, et kõik need eri viisid on on valed. Valesti lähenetakse, sest kõikidel nendel üheksal on ühisosa, aga on ka erinev osa. Ja võt siit algabki see, et on nagu on. Ja sellepärast on ka uudised sellised nagu nemad on. Karja immuunsusest ja sellest, et maailma võib ees oodata suurema inflatsiooni ajastu. Võiks öelda, et see on käes, sest rahatrükk ju jätkub ja raha on kurradi palju siin maailmas ainult, et igale matsilene ei jätku. Eestis pidavad hoogu koguma laialdane hinnatõus. Jah, nii see paistab isegi, kui ei elada oma meeste maailmas kasinalt ja kainelt ja tarvitada sisuliselt väga sarnaseid toiduaineid, et mitte hakata külmkappi vaadates mõtlema, no kes see pärgel sihukesi asju siia nüüd toonud on. No mida sellest jälle teha? No võtaks ja teeks niisuguse asja, aga kapis ei ole ju naasugust asja. Ja teise asjaga see toiduaine jälle eriti nagu kokku ei sobi. Rist ja viletsus, häda ja õnnetus. Sellepärast ongi meeste maailmas väga lihtne. Võtad enam vähem need asjad, millest sa tead, mida teha saab, võtad need kõik korraga ja oledki probleemidest vaba, sest nendest asjadest, mis sa ostsid, saad sa teha ainult kahte sorti toitu. Enamalt jaolt on nii, et kui vett on palju, siis on supp. Kui vett on vähe, siis on praad või ütleme niimoodi. Niigi, on tegelikult päris palju igasuguseid asju. Minu pärast kas või võtad sa pakki Ukraina borsi või ma ei tea midagi pakki. Sa võid ta teha ju nii kuradi vedela, et jäädki lusikaga lörpima. Aga sa võid teha taga tahke, et saad võtta kohe kuhjaga lusika täisi. No ja kui ajab janutama kallat pärast mingisuguse koguse vett peale ja jälle kõitukene täis ja hea olla. Ei ole häda midagi. Aga muidugi uudised. Uudis sellest, et Soome piir on tegelikult kinni, kõlab nii. Soome maksuamet tunnistab, sulgunud piir võib osale eestlastele tuua Soome maksuresidentsuse. Kui ta toob, siis toob, aga siin näidatakse meile ka ju tegelikult põhjuslikke seoseid. Piir on kinni, aga raputab kaugemal, see on nagu välguga, välku lööb ju, tont teab kui kaugel, aga sinu kõrvadesse tuleb ju siin samas tümma, siis et kaugelt tuleb. Kui vaadata nüüd natukene laiemaid uudiseid, siis rahas sai siin räägitud välgust, paugust ja kõigest muust ka, siis meie selle teise jumala käitumine, ma pean silmas raha, on niisugune, et planeedi võla ja kogu toodangu suhe, see on siis kõikide riikide võime aastas toota või teatud perioodil toota ja kõikide riikide võlg, mis samal ajal on, see tõusis jaanuar, veebruar, märts, esimene kvartal, see tõusis 1% võrra ja on nüüd ümargune 360%. See tähendab, et planeedi võlgade tase on suurem kui planeedi 3,5 aasta kogu toodang. Samas, kui vaatame nüüd mineviku poole, siis 2020. aastal elavnes majandus, ehk siis kogu võlgnevuse määr, tegi rekordkasvu 36% aastaga. Mis me selle teadmisega peale hakkame? No, siin tuleb muidugi meelde see Onu Reemuse jutu kilpkonn. Istume ja kannatame. Globaalne võlakoormus, see 360% planeedi kogu toodangust, millega seda lihtsureliku jaoks võrrelda? See on nüüd, kujutame endale ette, et sina, kes sa kuuled, teenid koguni 20 000 eurot aastas. Halleluja, juhei, hõissa, päris hea sissetulek, eks? Aga sinu võlg on 72 000 eurot. Ja tervist, siin me kohtutäiturid või? No mine sa tea, ma kujutan ette, et täpselt samamoodi on planeedi kõikide riikide munad kellegi käes ja või kuidagi umbes nii. Peamine erinevus on siis eraisiku ja riigi vahel enam-vähem see, et keskpangad saavad raha juurde trükkida nii, et ohohoho! Ja selle uue rahaga kaetakse vanu võlgu ja põhimõtteliselt niimoodi see võlapõhine rahasüsteem töötabki. Raha emiteeritakse võlana. Pank teeb trükki pressiga kikakakannets, sajakas tuleb see, võta sajakas 105 annad tagasi või umbes seda moodi. Kus sa selle viieka võtad, kui seda trükitud ei ole? Aga mis see minu asi on? Ise tahtsid seda sajakat. Ja niimoodi see asi meil. Niimoodi see asi meil lähebki. Inglise keskpanga juht siin, omaette tore inimene Andrew Bailey, Bailey nimeline koomik on ka vist olemas. See on keskpanga juht, kellest ma räägin. Ärge nüüd palun ajage segamini. Tema ütles ajakirjanikele ühes toredas intervjuus Inglismaa ajalehes või jah, United Kingdom Finance ja see on trükitud ära Yahoo.com'is, et kõik kriptovaluutadesse investeerijad ehk siis igasugu koinide ostjad peavad olema valmis selleks, et üleöö võib juhtuda netu, brat, netu, otsas, põle. Kõik on kukkunud nii madalale, et nii madalale ei saagi kukkuda, muidu altvana muid paneb pröökama. Umbes nii ta ütles, et ma kardan, et kriptovaluutadel ei ole mingit olemuslikku väärtust. Aga see ei tähenda, et inimesed ei võiks neid kokkuleppeliselt väärtustada või neile väärtust anda. Võt, väärtustada, väga õige koht siin, kokkuleppeliselt väärtustada ja pärast hakkasid. Ja inimesed võivad neid kokkuleppeliselt niimoodi ülistada ja alandada, anda neile väärtust, mille funktsionaalne väljund on täitsa olemas, kaubelda ju saab kokkuleppelise hinnaga, aga kriptoraha põhimõtteline, sisemine väärtus. Nii räägib Andrew Bailey, mitte mina. Mina kordan tema tarku sõnu. Tema sisemine selle kriptokoini väärtus on sellegi poolest zero, null, nihil. No see, mis ma ütlesin viimati, need kolm sõna tähendavad suhteliselt ühte ja seda sama. Aga võt, see Inglise keskpank on jälle niisugune koht, kus mida võiks nimetada maailma üheks suuremaks finantskeskuseks ja noh, ta kontrollib finantse. Ega see päris jama ju ajada ei saa, tema esindaja pean silmas. No nüüd tuleb ära oodata, et juunis tuleb Inglise keskpanga raport, mis käsitleb just krüptovaluutade temaatikat teravdatult. Ja mis pärast seda juhtub, ei oska mina teile päriselt seletada, kuigi ma olen kindel, et midagi ikka juhtub, sest kui ikka selle maailma helgemad pead ütlevad midagi, siis selle kaja võib olla kõik see võikam, nii kui ütles üks härjapõlvlane. Võt, härjapõlvlased on veel ette võtmata, aga kindlasti on nad öelnud palju tarku asju. Meie rahasüsteem on jah võlale tuginev ja tal on niisugused omadused, et kõigepealt tee, mis sa tahad, aga raha on järjest rohkem vaja, sest muidu ei saa vana võlga maksta ja ongi siin kenasti põrgupõhja vanapagan mängu toodud ja võla hulk võla mais kasvab, sest vana võlg tahab maksta ja selleks tuleb aina juurde laenata. Teine asi on muidugi sellest samusest esimesest, vaata, et tulenev või sellest sõltuv paratamatu inflatsioon. Inflatseeritatakse nii, et higi otsa ees, sest no mis sa teed, kui üks kotlet hakkab sisaldama endas järjest rohkem raha, mis tuleb maksta, et see üks kotlet endale saada. Kotlet on hea näide. Päris hea ka ei ole, sest kotleti kaal võib kõikuda. Kui ütleme eile oli veel poes kinnine pakk kotlet, ütleme 2,5 eurot, siis homme on ka 2,5 eurot, aga kotletid on 10 grammi kergemad. Võib juhtudega, ma ei väida ettekelikus elus. Oi, ei, 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 aga oma patuse mõtlemisega ma võin ju nii mõelda. Ja siis kolmas punkt on muidugi see, et lõhe vaeste ja rikaste vahel kasvab aina vingemas tempos. Samas muidugi peab suurenema natukene ka midagi, mis meenutab keskklassi, sest keskklass on see kamp, kes peab hoidma ära, et need kõik see vaesemad mässama hakkavad. USA, Ameerika maa, relvatööstused, värgid, neil on seal jõutud niisuguse olukorra nii juba, kus riigi kolmel rikkamal mehel on rohkem vara kui poolel Ameerika elanikest kokku. No ikka juhtub, mis sa teed, kell on, sellele antakse ja kell ei ole, sellel see jääb viimaseski ilma, aga keskklass pannakse vahele, tema on võimuga alati rahul. Ja muidugi kõige kindlamas positsioonis on need riigid, millest eriti lugu ei peeta. Need riigid, kellel on oma kena tuuleveski või mingisugune energiatootmine, mis ei sõltu kellestki teisest. Meie kaitsejõudude kiuste näiteks meil võiks ka uhada, kuigi praegu on niisugused asjad, et igasugus segased uudised tulevad ka tuulest ja päikesest, et pole tuult ja pole päikest ja see on, no tõenäoliselt see on ka propaganda, sest kui tuul ja päike ära kaovad, siis on kõga. Vaat siis ei ole enam midagi. Aga jah, energeetiline ja põllumajanduslik iseseisvus, nii palju kui võimalik, kas või veri ninast välja, see annab võimaluse kogu see jama üle elada. Ja teine võimalus on muidugi see, et kulla reserv peab olema piisavalt suur, et katta siis välisriikide tarneid, aga kuld saab otsa ka. Päike ja tuul päriselt otsa ei saa või kui saavad, vaat siis on juba üks kõik. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Shaval 1442, 26. mai 2021, 15. Sivan 5781, 26. lehekuukümme 1234 ja Juliuse päev 2,459,361. 361 on siukene arv, et nii vähe päevi aastas pole kunagi vist olnud, kuigi ei iial või kindel olla siiski, kui vanalt kalendrilt uuele mindi mingi imelik jõnks pidi toimuma. 1521 võeti kätte ja pandi Martin Luther kiriku vande alla. Ja Vormsi ediktiga keelati tema teosed, aga nagu näete, mis sest kasu oli. 1799 sündis Aleksandr Puškin. Noh, teatavasti ega seda Jevgeni Onegini kirja Tatjanale Onegin ei kirjutanudki, selle kirjutas hoopis Puškin. 1828 Tolksti ja Nürnbergis korraga oli Kaspar Hauser. Lugege, Peter Hanke on kirjutanud Kaspar Hauserist ilusa näitemängu, mida võiks olla, kui see õige rütmiga lavastada ja väga täpselt. No põhimõtteliselt ta on kaunikesti tantsuline, sest ega seal juttu nagu ei aetagi, teksti nagu ei olegi, on ainult liikumine. Tõepoolest ma ei mäleta, kas päris lõpus midagi öeldi või ei öeldud, aga jah, see võiks olla vaatemäng umbes nagu Juhan Viidingu olevused või... Või midagi nii olevused oleks ka oma ette tükk praegu kuidagi ära etendada. 1865 Liivimaal keelati teorendi nõudmine rendi lepinguis alates 1868. Jüripäevast. Afganistani riik. 1879 Venema ja Suurbritannia leppisid kokku, et seie saagu Afganistan. No ja uhkus ja au 1928 oli niisugune riigivanem nagu August Rei ja tema andis pioneerpataljonile lipu. Seda teemat võiks ka uurida, kas meil on pioneerpataljon veel, kas tal on see sama lipp ka alles. Ma, tõesti, mul on paha ja piinlik, aga ma ei tea. 1935. avati Tallinnas rohuteadlaste koda, mis võiks praegu veel täiega edasi kesta. 1979. Korraldati Tallinnas esimene jõutõstmise võistlus Nõukogude Liidus ja tõsteti. 1990 Kohtla-Järve. Vaat Kohtla-Järvel peeti 26. mail 1990 Nõukogude Föderatsiooni ühtsust kaitsvate rahvassaadikute esimene kongress. Moodustati paralleelsed riigivõimuasutused, regioonide vaheline nõukogu. Selle vanemate kogu esimeheks sai Sergei Petinov, aga võt, kas seal, ma ei tea, sell oli igal juhul täitevorgan ka ja see oli rahvamajandusnõukogu. No, rahvamajandus võiks meil ka olla praegu natukene niimoodi kuskil alles, muidu see riigimajandus oma Eesti energiakaevanduste ja oma riigifirmadega, mis sest korrata. Aastal 2004 kinnitati ametlikult Tšetšeeni vabariigi lipp ja samal päeval tuli trükikojast välja meie esimene hundi raamat. Vaat selle lingi panen ma kohe kindlasti täna saate juurde. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu aimata võib on siin kolmapäevane koletis ja vaatamata sellele, et hooaeg läheneb lõpule, on ta kohal kut kurivaim ja silmad säravad ka, sest no nagu me kõik teame, igasuguseid maailma vapustavaid uudiseid tuleb ikka vasakult ja paremalt ne lennuka pärdati ära, kes seda oleks võinud arvata, et nii tehakse kift mäng muidugi ja samas, Ma tahaksin mina, Viktor, küsida sult kõigepealt peaaegu erialalise küsimuse. Eile jooksis see kuskil mul kirjavahetuses sisse. Kas viirus tunneb kella, et kella 10 seantsi kinos ei tohi olla?
Jah, tere, tere.
Jah. Väga ilus vastus.
Ja. Tere, viirus. Tere, viirus, jah. Jah, no kell on juba 10 läbi, nii et ja tuleb karta. Ei, kellade kindlasti ei tunne, aga ta tunneb kalendrit, tunneb aasta aegu. Nii on. Aga mis pärast just kella 10. Mina ei tea, kuidas neid otsused vastu võetakse, et nüüd juh vaadatakse, et millised rahva kogunemised on siis ohtlikumad, millised ei ole, et üks vahe siin tunnistati kirikud patupesaks või nakkuse hallikaks. Nii et nii nagu kuskil koosoleku laua taga istudes kellelgi mõtte kargab pähe, et kuulge, et midagi peaks nüüd veel kinni keevitama.
Siis lisatakse kulli ja kirja, jah?
Enam vähem nii ta toimub, jah, enam vähem nii ta toimub, aga noh, mõtle, mis võimelised inimesed mingil määral istuvad seal laua taga, ikka mõte tekib, eks ole, oi, väga hea, paneme mõtte kirja enne kui ära jookseb.
No, siin tuleb muidugi testida, tuleks testida, kas asi on tõsiselt võetav või on tegemist mingisuguse Noh, asendustegevusega.
Aga testitakse kogu aeg. Kõik valitsuse otsused, mis puudutavad pandeemiat, epideemiat, karistus või tõkestusmeetmeid, kõik see testitaksegi meie peal ära.
No näed, aga märtsis kaotas Texase osariik Ameerikamaal kaugel igasugused Korona piirangud ja nüüd juba 16. mail raporteeriti sealt, et esmakordselt registreeriti osariigis seis, kus ööpäeva jooksul ei surnud koronasse mitte keegi. Aga nali ongi selles, et küll neid nimetati tõsiseks patupesaks ja vaat huvitav on see, et Texase osariigil oli õigus tühistada kõik piirangud ja rahvuskaart ei läinud ebanormaalseid vaimuhaigeid lamemaalasi, korrale kutsuma. What the? Viski, tango, foxtrot.
Jaa, what the Amerika. Ühendriikides on üsna huvitav poliitiline süsteem, et seal võib iga osa riik vastu võtta oma seaduseid, aga siiski ülimalt kehtib federaalseadus. Näiteks enamikus osa riikides on marihuana tarvitamine lubatud, aga föderaalseadus keelab seda. Nii et kui sa seal Texases kuskil seisad kahe jalaga osa osariigi maa peal, siis sa võid nagu jointi tõmmata, aga nii kui sa astud riigi maa peale, siis tuleb politsei võtab kinni. Nii et seal ongi selline segane süsteem ja üldse nende seadusandus on ääretult keeruline.
No pole midagi teha, eks meil ju ka käsud korraldused ole ääretult keerulised oma terminoloogialt, oma vastuoluliselt.
Ameeriklaste on hulga keerulisem ja nende põhiseadus koosnab kenamasti parandustest.
Jah,
kõvasti parandatud
põhiseadus. Selles on sul õigus. Meil on siin ainult paar... Kas on kaks või on kolm põhiseaduse täiendamist? Pigem kolm vist või? Või no, ei tea, seda võib vaadata.
Aga... Arenguruumi on, ütleme nii.
Arenguruumi on kõvasti. Parandatud pea ja parandatud põhiseadus, kes neid suudab lahutada.
Jaa, seda küll, aga ameeriklaste põhiseadus on ka, mis ta on 250 aastat vana.
Jah. Seda küll.
Jaa,
meie omadest on noor. Ka selles teoreetiliselt on meil arenguruumi.
Meie oma 8 korda noorem kui nende oma.
Aga tead, nagu neetud, me sattusime ikka selle koronatamise peale möödunud saates, sa ütlesid suhteliselt lõpus, et pandeemia meil kestab vähemalt 3 aastat, sest riik kostis 3 aasta vaktsiini varu.
Jaa,
praegu
osta,
on väga vastuolulisi infokilde tulnud. Ka selline, et vaktsineerimine ise aitab kaasa uute koronatüvede tekkele.
Kindla peale kohe, sellepärast, et viirus, igasugused hingamisteede sesoonsed viirused, nad pidevalt muutuvad, nad pidevas muutuses. Iga sekund muutuvad, tekitavad uusi tüvesid selleks, et hakkama saada muutuvate oludega ja vaktsineerimine ongi üks muutuja, mille tõttus viirus nagu arendab välja uusi serotüüpe, et kui enamik inimesi on vaktsineeritud, see õnnetu viirus, keda selle et saaks paljuda, peab siis kaitseülikonna selga tõmbama natuke muutma ennast.
No, niimoodi see tundub kogu elu loogika järgi, aga praegu need vaktsineerimispassid, kas see on mingisugune dekoratiivne nähtus siis praktiliselt või? Sina vaktsineerid enda Läti tüve vastu, kurat, pead Leetu sõitma, seal on Leedu rahvustüvi.
Aga selle pärast kõigi riikide valitsused praegu räägivadki, et inimest ärge sõeluge Läti ja Leedu vahel, et teie istuge natuke rohkem paigal. Põdege tarbige kodumaist.
Oma vaktsiini passi, eks ole. Istuge kodus ja jõllake seda nii, et kopla karvad kärsavad.
Ja tarbi kodumaist viirust.
Ja ei, no see on ka, et see... Autojuht saa parkimistrahve kodukandis, see elavdab kodukandi majandus.
Muidugi, see pole üldse patriootlik, et sa sõidad kuskil Portugaljaks ole ja siis saad seal parkimistrahvi.
Mu meelest see, mis käib planeedil, vähemalt meediakildude järgi, on selline, et ega lolluse vastu kas saab vaktsineerida või ei saa? Või
ei.
Lolluse vastu vaktsineerimine tähendab... letaalset tulemust.
Ei, tähendab, pigem loogika on vastupidine, et kes on surns enam lollust ei tee. Ma ei ole kordagi veel kuskilt lugenud ega kirjutanud, et Koolnu oleks teinud mingit rumalust.
No jah, umbes niimoodi ta on.
Koolnu käitub absoluutselt loodusseadustega kooskõlas ja kõigi seadustega kooskõlas. Laguneb vaikselt ära ja muutub looduseks.
Peaasi, et teda välja kaevama ei hakata mingil põhjusel, et kontrollida, kas ta ikka käitub loodusseaduse
kohaselt. No näed, kuskil siin Eestimaal sõitis traktor mingist kivi kalmest üle ja konditorid päevavalgele ei ole üldsegus.
Jah, eks natuke mõistus peaks olema. Vaata, me jõuame jälle sinna. Ja paljude jaoks, ma ei tea, mina saan aru, mis sina räägid, sina saad vist aru ka, mis mina räägin.
Jaa.
Aga siis tuleb keegi tark ja ütleb, et ma ei tea, mis ta ütleb, et Viktor Vassiljev on käinud ülikoolis, aga ta oleks pidanud kuulama, mida rahvas räägib, aga mida rahvas räägib.
Kes asi või mis asi on rahvas? Rahvas koosneb inimestest, meil on 1 300 000 inimesteks, on iga üks räägib oma juttu.
jah .
Minu ajumaht ei ole nii suur , et 1 300 000 kõnet ära salvestada , ära analüüsida . Aga siiski , no ma tean , mida räägivad ja mõtlevad erinevad inimeste nagu grupid , erinevad kogukonnad , ma kohtun pidevalt inimestega .
Hariduse mõte on vist selles , et teatud asjades teaksid inimesed samu asju .
Ma ei tea , see ei ole mitte hariduse mõte , see on propaganda mõte . Propaganda mõte
on selles , et inimesed . Kindlasti , aga inimesed... koolis 2 × 2 = 4 , seda võiks ikka laiad massid teada .
Kuule , kui me küsime nüüd professionaalsete matemaatikute käest , no siis nad võivad tuua N+1 argumenti selle kasuks , et 2 × 2 ei ole alati 4 .
No 1,5 × 1,5 on 2,25, eks ole .
Ja on niimoodi räägiti koolis , niimoodi räägiti jah .
Aga ümardades on ta ju 2 .
Seda küll , jaa , aga katsu sa , ma ei tea , poest kaupa ostes nüüd kellelegi midagi tõestada , et kas need hinnad on õiged , õiglased on või ei ole .
Hea küll , tuleme nüüd .
Jaa , aga haridus , jaa , hariduse mõte ei ole üldsegi mitte see , et kõik inimesed mõtlesid ühtemoodi . Hariduse mõte on see , et inimene , kes on saanud haridust , on õppinud õppima . Ja mida rohkem on tal haridust , seda rohkem saab ta sellest aru , et nüüd ta teab , et tuleb juurde õppida ja kui tal on päris hea haridus , siis ta ka teab , kust kohast juurde õppida .
Jah , ta saab kätte valeandmeid , õpib need selgeks ja ongi tulemus käes .
ei selgeks ei õpi , sest tähendab , kui ta mingisuguse asja saab endale selgeks mingi asja , siis ta näeb , et sealt hargneb veel 10 asja , mida ta ei tea siiamaani .
Ja vaat selle vastu on hea usk . Sa usud teatud piirini ja that's all , nagu ütlevad .
Ja siis enam õppima ei pea .
Jah . Viktor , mida sina oled kuulnud sellest toredast Valgevene trikist lennundus sees ?
No mina olen kuulnud tõesti ainult seda , mida siin lehtedes ja igal pool mujal kirjutatud on , ega mul kuskilt mujalt andmed ei ole , aga ma olen siin mõelnud ja tuleb ähmaselt meelde , et mis see Joe Biden seal kargab , olgu parem vait , sellepärast et ameeriklased on ka mingit sarnast lennukitrikki teinud , kui nad Snowdeni kätte said .
On .
No kui vood lihtsalt joovin , on lihtsalt moovi , ehk mis on lubatud Jupiterile ehk ameeriklastele , pole lubatud Lukašenkale .
Samas muidugi , mis tagajärgi sa ennustaksid ?
Mitte mingisuguseid , kuulge , tähendab igasugune .
Pileteid müüakse ju Minskisse , kuigi noh , teise otsaga protesteeritakse .
Vaat see ongi , et protesteeritakse teise otsaga . Kõigepealt iga riik alati võitleb riigi vastastega . No Prantsusmaa seal pidevalt toimub mingisugust märulit , keegi keerab bussi ümber , paneb põlema , möllatakse , politsei tuleb , annab jõhkralt peksa , keegi võetaks kinni , pistetakse pokri ja kui keegi hakkab karjuma , et ta tahab kukutada riigivalitsust , eks ole , no siis saab kohtuasjaga kaela ja pannakse aastateks istuma . Igas riigis tehakse niimoodi ja kui me võtame Valgevene , me võime karjuda ja sõimata , et seal on diktaator , eks ole , usurpaator , inimsööja , mida iganes kõike , aga see on seaduslik valitsus . Jah , võib olla kahtlusi , kas olid õiged valimised , ei olnud õiged , kas Eestis on alati õiged valimised olnud , kas Ameerika president praegune on õiglaselt valitud , kahtlusi on , eks ole , aga nii kaua , kuni on seaduslik riigi valitsus , see , kes kraaksub valitsuse vastu , on riigi vaenlane ja pannakse istuma . No teine küsimus on , milliste meetoditega ta kinni võetakse , jah ?
Nojah , kui aktiivselt . Sa räägid praegu sama juttu , mida rääkis siin Raigo Sõlg , kes sai ikka kirutud ja vannutud selle läbi , et politseinikud ei tohi inimest niimoodi natis kinni võtta ja ära viia , et see on politseiriik ja see on kurat teab mis . Ja ei aidanud suuremat midagi , et Raigo tõi välja siin paragrahvid , mille järgi politsei... No,
ei, me milleseid paragraafe, kuulge, mõtleme selleks, sellest, et milleks üldse on politsei, et hoida korda. Politsei on selleks, et kui mulle tuleb mingi pätt kallale, eks ole, ma kutsun politsei võtab päti kinni.
Ja aga kui... vaata, siin ongi küsimus, ja... kas politsei siis aru ei saa, et see pätt ajab õigeid asju, et terve rahvas on selle päti poolt.
Terve rahvas on selle poolt, et Vassiljevil raha koht ära võtta ja pätile anda.
No võib olla küll.
Jaa, aga palun siis hää rahvas, et ajage oma taskud ka hõiel, et varas võtaks teie taskust ka. Ja mis puhutab riigi vastaseid, täpselt samamoodi, kui keegi valitsuse residentsi ees karjub, et nüüd rahvas võtame hangud vikatideks ole ja lööme selle valitsuse laiali, no siis politsei loomulikult kutsub inimest korrale.
No kas politsei ei näe siis, et rahvas ajab õiget asja?
Ei, rahvas ei aja õiget asja, kui ta saab riiki kokkutada, sellepärast, et kui valitsus on seaduslik, siis kaitseb valitsust seadus ja põhiseadus.
Rahvas on ta valinud, rahvas temaga kukutab. See on parafraas.
Ei, seda küll jaa, aga selleks on rahval seaduslikud võimalused. Rahvas mingu valimistele ja valigu siis seaduslikult uus valitsus, nii nagu toimus Eesti okkupeerimine 21. juulil 1940. aastal. Et valiti... uus riigikogu, oli ta nimis riigikogu, ma ei mäleta, koosseiseks ole ja täiesti seaduslikult saime paika valitsuse, mis võttis seaduslikult otsuse ja 21. juuli oli see otsus 40, millega siis otsustati, et esitame avalduse, minna Nõukogude Liit koosseisu, aga see toimus seaduslike meetoditega vastavalt põhiseadusele. No, mis sa ütled, aga tulemas oli jah okkupeerimine. No me teise näite. 14. juuli 1789. Prantsuse rahvas, jällegi vikatite hangudega, vaata kus on revolutsiooni relv. Läksid Versailles lossi, võtsid kuninganna kinni, võeti peajagu lühemaks, päris keerulise riistapuuga, mis nimetati ühe tohtri järgi. Ja
näed, meditsiinilise instrumentiga.
Täpselt, jah. Ja kus juures tähendab, riigipööre oli seadusetu, nii et Prantsuse vabariiku selline, ta on vägivaldselt jõhkralt seadusi jalgi alla tallates ja kukutades seadusliku kuninga võimu tekitatud ebaseaduslikke moodutist, ta on ise tekkeline vabariik samas staatuses nagu Donetski või Luganski oma.
Jah, vaat see kõige kuradim ongi, et... kui me vaatame kas või 40. aasta pilte, palju, kes neid siis oli seal rõdu peal, kes oligi nagu rahvas ja kes ütles ülejäänud massile, et kuulge, tervitage nüüd meid. Palju, kes oli neid inimesi, kui meil oli laulev revolutsioon, aga see trupp sõitis mööda Eestit,
ja.
Põhjustas vaimustust ja
aga ma pean nüüd täpsustama, et hea rahvas, ma ei räägi üldse mitte ideoloogiast, et kas on õige fasist, kommunism, kapitalist või sotsialist või mida iganes, ma räägin praegu ainult protseduurist.
Protseduur?
Riigi kokutamise protseduurist, kui sellise.
Kas sa võid, kuidas seda öelda, see ei ole ise endale vastu rääkimine, aga kas sa võid tuua ka mõne erandi, mis kinnitab seadust? Selles mõttes, et mõne revolutsiooni, mis toimus seaduse järgi, kuigi võiks öelda mõneti, et see meie laulev revolutsioon oli rahumeelne ja hääletati.
Absoluutselt seaduse järgi, sest me esitasime meie seaduslikule ülemale riigile, tähendab Moskvasse, me esitasime seadusliku avalduse, et tahame lahkuda Nõukogude Liidu koosseisus, seal arutati seaduse kohaselt ja anti selleks lahkelt luba. Kõik toimus seaduse kohaselt. Samamoodi nagu 1940 Eesti minek või Eesti okkupeerimine Venema poolt toimus seaduslikult Eesti poole pealt.
No jah.
Vastavalt seadustele kasutati ära seadus. Jah, seadus on võimalik ära kasutada.
Pilootprojekt oli Adolf Hitler.
Ja loomulikult, kes ütleb, et Adolf Hitler oli ebaseaduslik valitseja?
Ebademokraatlikult valitud ei olnud.
Kõigepealt, no jah, ta mängis seaduse piiril, sest kõigepealt 30. aastast alates ta oli kõigest kantsler, eks ole, riigil oli president ja Hitler lihtsalt eiras presidendi võimu. President istus oma residentsis, eks ole, luges ajalehti, otsustusvõimalust ei olnud nii kaua, kuni Hitler muutis põhiseadust.
Ja, ei, no, ja ta kaotas presidendi ära. Mingisuguste punktide järgi põhiseadusest kõrgemale.
Ja.
Ainu vastutuse peale.
Jah, aga jällegi suur aeg nõuab suuri inimesi, tsiteerides Jaroslav Hašekit, juba vanad roomlased rasketes olukordades ja ohtlikes olukordades tühistasid seadusliku võimu ja määrasid diktaatori.
See oli seaduslik protseduur,
see oli seaduslik
mida protseduur. Tõenäoliselt neid tehti kaunis sageli vist või?
Kõne, nii kui mingisugune häda oli, nii tehti.
Nii kui vaja oli,
aga täpselt samamoodi nagu meil maski kandmine, et noh, ega see pole olnud igavesti, või nii kui otsustati, et vaja on.
Jah, ja vaat siit tekibki küsimus, kas meil on mingisugune revolution vahepeal toimunud, millest me nagu ei teagi.
Toimub kogu aeg, revolution on permanentne. Tasapisi miski nihkub, miski liigub, nii inimkonnas, nii valitsuste tasandil, aga näiteks revolution toimub pidevalt ka usurindel. On olemas...
No ja raharindel.
Oi, no, raha on kõigist kõrgeval, jah. Elagu raha, igavest ajast, igavest jaamen. Vaata, on Inglismaa. Seal oli katoliku kirik, siis tekitati anglikaani kirik väga lihtsalt põhjusel, kuna kuningas tahtis oma naisest ära lahutada, paavst ei lubanud, kuningas saatis paavsti pikalt ja tekitas anglikaani kiriku, protestantliku kiriku, kus olid lahutused lubatud, väga hea. Ja nii,
see on nagu, tead, YouTube'is, muudame ja nimetust ja ütleme, noh, tähendab, mul tuli ka kiri, et me teeme siin midagi ümber, nii nagu Ameerikas on, aga ärge muretsege, teie jaoks ei muutu midagi.
Ja.
No, mis asja te siis ümber teete? No vat see kuningas ka muutis nimetuse ära, ega talumaid siit pruukinud teadagi, see imbus alles aastatega,
kiriku
nimi on nüüd teine,
loomulikult,
aga jut on suhteliselt sama.
Ega talumehed suurt ei lahutanud seal siukst kommete, on seal ikka rohkem kuningate komme, jah, oma naisest lahti saada, ükskõik mis kombel, noh, parem kui ikka seaduslikul kombel, kui õnnestu muudame seadust, kui usk ei luba seadust muutas, muudame usku, milles probleem.
No vanast käidi veel ju paavsti vahet, lubasin nuja.
Ei seda küll, aga tookord oligi, see oli Henri IV minu meest ja Anna Boleyniga oli tegemist. Paavst ei annud talle luba lahutada ja siis ta ütles paavstist lahti ja tekitas eraldi kiriku, anglikaani kiriku Inglismaal. Ja nii on see asja aasta sadu toimunud ja toiminud, kuni nüüd viimastel aastakümnetel hakkas viimasel ja paarikümne aasta jooksul hakkas asi natuke kriisi minema. Miks? Sellepärast, et valitsev, Inglismaa valitsev kirik, anglikaani kirik, järsku otsustas, et tema lubab nüüd geidel ja transsoolistel olla kirikuõpetajad ehk pastorid. Kõigepealt alustas sellest, et lubati naistel kirikuõpetajad olla, see on alati, ka Luteri kirikus on siuke piiripealne küsimus. Ja siis järsku tulid geid ja transsoolised. Ja selle peale suur osa usklik ütles, et nendele see asi ei sobi.
Soomes oli suur liikumine.
Ja siis tekitati anglo-katoliku kirik, mis oli see sama anglikaani kirik, ehk protestantlik konfessioon, mis võttis üle katoliku kiriku, tähendab, et ainult meessoost isik tohib olla kirikuõpetaja, ja tekiski uus kõigepealt usulahk, hiljem juba registreeritud konfessioon, mis siis vastas inimest ootustele. Aga samal ajal toimus ka teine protsess, Nimelt katoliku kiriku preester ei tohi abielluda, ei tohi naist võtta, sellepärast on preester...
Peab elama vaba abielus siis.
Ei, mitte mingil juhul, ta elab maja pidajannaga. Vaba abielust aga ei tohi olla, ta elab maja pidajannaga, kellega saab rohkelt lapse. Siis need katoliku preestrid, kes tahtsid siiski seaduslikud abielluda, nemad siis kolisid katoliku kiriku katuselt anglo-katoliku kiriku katuselt. Ja see saigi olla selline, olema selline konfessioon, mis ühendas protestantidest inimesi ja katoliiklikest inimesi, keda ei rahuldanud nagu kõik, kas protestantliku või katoliku usu üksik asjad, vaid nad tekitasid täiesti uuesti konfessiooni, mis sobis neile paremini. Ja see praegu kasvab.
No kõik see, mis kasvab, tähendab kõik see, mis sobib, see kasvab. Võtame kas või frakki. Ja. Enne oli satterkuub, eks ole, aga siis jälle Inglismaal leiutati, et aga lõikame hõlmast ühe tüki ära, et saaks käe normaalselt tasku pista.
Ja.
Mis ajendil see pole tähtis.
Ei
aga
ole viisakas,
siis niimoodi hõlmad ei kortsu nii palju.
Ei, jah, kui sa oskad frakiga istuda, jah.
See on
teatud liigutus, et ajad nii tagumiku natuke upakile ja kahe käega viskad need frakisamad elegantse liigutusega.
Ja siin pidavadki olema üks väikene erinevus lordi ja tavalise frakikandja vahel. Lord seda liigutust ei tee.
Vaata, tavaline frakikandja, ja sa talumees oled tavaline frakikandja, eks ole?
Temal on laenatud frak. See on veel hullem. Mul näiteks nagu neetud ei ole frakki ja...
Ja sa tükk aega otsid kaugust laenata.
On niisuguse riietusesemeid, mida mehed kannavad ainult kirstus ja oma vahel öeldes kirstus ei ole ju oluline, kas sul on frakk või ei ole frakki. Kas ta on selja pealt, mis jääb alla poole natuke kortsus või ei ole.
Pole tähtsus, sest head inimesed, kõike ma teile räägi väikse saladus ütlen, jah, ta on selja pealt lõhki lõigatud, kui sa juba frakis
ja kirstus. No jah, üldse.
No neid ei saa muidu selga.
Ja, no saaks ka, aga see on ikka niisugune võimlemine, et kui keegi juhtub pealt nägema tavakodanikest, siis ta kindlasti uputab kogu Eesti meedia õudusjuttudega ära, millised perverdid on seal väikeses kabeli kõrval olevas ruumis, noh, nagu Elva surnuaias on. Seal ei ole ruumi suuremat midagi ja kui seal hakatakse veel võimlema aluspesu ja muu taolisega, oi jummal, kui keegi seda peaks ukse vahelt nägema, no ärge nüüd võtke kinni, et miks sa räägid lepani lõõpival ja rõõmsal toonil, no kui ma seda ahastusega räägiksin, kujutage endale ette.
Täna kuidas... on surnud 15 inimest, jah?
Ei, kuidas alasti keha.
Ei, lõpetame selle.
Lõpetame.
Nii morbiidne jutte. Vaata, vahel tulebki natuke lõbusamat juttu rääkida, sellepärast, et...
No me ei ole surnumatjad kumbki.
Ei ole, sest surnumatja juttu tuleb meil raadios, telest, absoluutselt igal poolt. Meie Eestis tuleb iga jumala päev. Alustatakse mitte ilma teatest, vaid sellest, kui palju on testitud, analüüsitud, palju on haiglas ja palju on surnud.
Jah, näed, praegu sinu selle killukese ajal lõin näpu klafi peale ja mis ma sain? Karja immuunsus ae, Hiina vaktsiini süstinud riigid ei näe tulemusi.
Ota, kust nad ei näe, kas Hiina arvutist või Hiina telefonist? Me kasutame kõik Hiina igasuguseid nutividineid, asju, värke ja pole neil häda ei midagist, mis see Hiina vaktsiin
süüad. No jah, väga paljud asjad.
Ja vaktsiinil on poliitiline meede või poliitiline mõõde, nii et vaktsiini sõda käib. Pfizer on AstraZeneca mättasse löönd, eks ole, et Hiina vaktsiin hõivab oma osa turust, Vene vaktsiin hõivab jällegi oma osa turust ja nii see vaktsiinide sõda käib. Täpselt nagu käib sõda pankade vahel, eks ole, millised pangad, millised regioonid või millised majandusharud haaravad. Samasugune majandussõda on vaktsiinide vahel. vaktsiinitootjate vahel .
Inimkonda ei hukuta raha ega vaktsiinid . Inimkonna hukutab keegi loll ja ahne .
Ja kui me võtame Hiina vaktsiini, Vene vaktsiini või Ameerika või Saksa vaktsiini, ma nime ei hakka praegu firma neid patentnimetusi nimetama, siis nende vahe on sama sugune nagu Koreas või Hiinas või Rumeenias või kus iganes toodetud televiisoril või pesumasinal. Pesumasin ongi hea näide, jah. Et pesumasinal võib väga vana ja äge kaubamärk juures olla, aga kas türklased või hiinlased on selle kokku pandeks ole, ükskõik, mis kaubamärgi alt töötab, ta sul 3 aastat ja vastavalt oma konstruktorit targale ja heale mõttele 3 aasta pärast peab ta ära lagunema, et saaks kliendile teise samasuguse kaela määrida.
Et elavdada majandus.
No, aga loomulikult, jah, ja tekitada rohkem prügi.
No seda muidugi, jah, see on ka üks niisugune väga paradoksaalne asi, et meid serveeritakse siin väga rohelise asju,
ja hakka nüüd vaidlema
tõeline kasmaar.
Ja hakka nüüd vaidlema, kas Saksa auto või Jaapani auto kumbeks on parem vägeda. Nad kõik sõidavad.
Ja no kui nad on Malaisias tehtud parasjagu. Ma ei tea, kus.
Kus üles, jah, väga lugupeetud kaubamärkidal pannakse autosid kokku ka Rumeenias ja Venemaal.
No loomulikult, ja. Money talks.
Ainult, kes ei pane neid kokku India, sest Indial on oma autod, Tata autod.
Jaa, muide, ja head inimesed, te võiksite uurida natukene. Äkki õnnestub siia ka smugeldada mõni indude imeloom ja...
Ei, ta ei saa, tal ei ole Euroopa tüübi kinnitust ja ta ei saa seda iialgi. Teda ei lubata.
Aga sa võid iga jumala päev öelda, et kui vahele jääd, et ega ma ei sõitnudki, ma tahtsin... Sõita sinna, kus ma saaksin tüübi kinnituse. Eile ei antud, no äkki täna annavad.
Jah, aga tüüp ei olnud tööl ja ei kinnitanud.
Ja huvita, mis selle tüübiga on? Kas India auto on nagu Sputniku vaktsiin vahepeal oli, et noh, elus õudus või umbes niimoodi, et kes vaktsineerib end täna Sputnikuga võib homme reeta kodumaa.
See täna Venemaal on mitu vaktsiini ja kui me räägime Sputnik V-st, eks ole, ta on enam vähem sama, mis AstraZeneca. Tähendab, erineb sama palju kui LG televiisor Sputnik, või selle, mitte Sputnikust, vaid LG televiisor ja Philipsi televiisor.
Kui ekraan on sama suur.
Ja pilt,
siis usu mind, teatud tingimustel nad näitavad täpselt sama sitta saadet.
Jah, loomulikult.
No aga miks ma pean seda vaatama siis hiigel ekraanilt? Oskad sa mulle inimsüühikat ära seletada, kui mul tuleb seina peale mitte siukene 30 sentimeetri kõrgune mehikene, kes ütleb, et... Möödunud ööpäeva jooksul suri koronasse nii ja nii palju. Miks ma pean vaatama seda 2-meetrise kõrgusega nagu elus õudus?
Ma vastan sulle, mul on vastus olemas, sellepärast, et sa, Margus, oled elust maha jäänud. Noored inimesed, kuni 30-aastased inimesed, nendel ei ole kodus televiisorit enamusel. Ja nemad, kui midagi loevad, vaatavad, nad vaatavad isegi mitte arvutist, vaid pihu telefonist, nad vaatavad pihust.
Jah, aga vaata, ma siin tooksin kummalise näite, mul poeg. Kahekesi konstrueerisime aluse ja pani päris suure teleka rippuma.
Jaa, see on
oma suurita. Telekast, teleb oma sellest pihu, mis asi see oli.
Jaa, viskab sinna.
Sellest suunab pildi, jaa. Et näha seda suuremalt ja ilusamalt.
Mina muusias tegelen...
Tõsita ei vaata uudiste saate.
Mina tegelen pihutööga iga õhtu. Ma võtan oma pihu telefonist ja pildi ja see, mis mulle meeldib ja viskan oma suurele ekraanile. Mina vana inimene näen suurt ekraani paremini. Mina pihust ei näe eriti. Ja. Aga noorte inimeste seas ma olen näinud muusias. Edasi pöödlik. Ja trendi teadlikke noori inimesi kuskil 20-aastaseid, kellel on taskus, vaata imesta, kuule ja imesta, paper märkmik, kus juures selline, mis on veel kummiga ka kinni pandud ümber.
Aha,
ruuduliste lehtedega. Ja kui mina räägin talle tarka juttu, paar korda elus on juhtunud, et ta peab seda juttu targaks, ta kirjutab sinna ülesse.
Ma pean tunnistama, et minu poeg oskab ka käsitsi kirjutada. Ja. ma ei tea, kas see on mingisugune atavism või on see omamoodi tuleviku...
See on stiil, ei, see on stiil, ma arvan.
See on stiil, elulaadi märkmik siis.
Ja. See on elulaadi, no tänapäeval öeldakse stiili küsimus, ja. Sest kunagi oli mul ka märkmik, aga see oli 30-40 aastat tagasi, eks ole, siis ilmusid organisaatorid, oli siuke elektroonika vidin. Ma hakkasin kohe seda kasutama, siis... No kui olid väiksel mobla sinna suurt midagi üles ei kirjutanud, aga juba suuremad mobiilid olid, ma hakkasin kohe kasutama mobiili märkmiku ja mulle meeldivad igasugu uut moodi tehnoloogilised lahendused. Nii et, aga kunagi oli mul ka paper märkmik ruuduliste lehtedega.
No,
aga nendel noorte on siuke tõsine kohe klassika, et ta on siuke no pihu suurune vähemalt siuke taskuraamat ja kaaned käivad kummiga, püksikummiga käivad niimoodi kinni.
No,
tõsine kohe siuk ajalooline värk.
See on siukene peaaegu nagu vanakoolimehed.
No jah, nagu vanakoolimehed, jah.
Ja mine tea, mis neist tuleb.
No ma ei tea, vastavad, või konstrueerivad uuesti millalgi priimuse. Oi, see oli mõni aasta tagasi, mul oli, tähendab, noorem poeg oli kuskil 12 aastane, sattusime Eestimaal, ma ei hakka kohta nimetama, üks koduloo muusium oli, noh, astame sisse, vaatame, eks ole, ja seal oli igasugu vana aja, vanu huvitavaid asju, ja see siis priimuseks ole ja muusiumi tädi hakkas seletama, et see on lamp, millega vanasti laudas käidi.
Roosit, Viktor!
Priimusega, põleva priimusega lautana, see on kohe kindlustusjuhtum.
See on jah, no ütleme mitte 100%-line, aga 10-8, ma arvan. Sest jah, võib juhtuda. Tuleme nüüd korra selle juurde. Mida sa siin Anne Boleyniga seoses rääkisid abielud ja lahutamised? Võtaks meie Eesti murekoha kaasi. Ma ei tea, kas see on murekoht või on see siukene publicity koht või on see ajakirjanikele ammendamatu, ma ei tea, sündmuste või nähtuste või ammendamatu artiklit. Te vara ait, see on perevägivald ja noh, kui siin lugeda praegu, ligi 170 000 eestimaalast on lapsena kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Vaata, igal asjal on põhjus ja põhjus ei ole see, et sina ja mina sattume ühte ruumi, vaid arvestame sellega, et meie siia ruumi sattumine, kus me praegusel hetkel oleme, on põhjustatud ka õige mitmetest, noh nii füüsilistest kui psühholoogilistest nähtustest.
Võt see vägivalla küsimus on minu jaoks natuke arasaamatu, sest... No kõigepealt pere kui selline kaks täiesti erinevat inimest peavad koos eksisteerima, neil on teatud varalised suhted, alluvusvahekorrad, nii edasi, konfliktid on sinna sisse kodeeritud.
No vaata, sa kasutasid ka terminit alluvussuhted. Mul oli siin raadios üks seltskond, kes pärast oma põhisaadet arutas, et naine on kohustatud mehe eest hoolitsema. Ja minu ainukene mõte ma oluliselt ei sekkunud, naine võib mehe eest hoolitseda, kui mees on hambad laiali voodis ja ei saa ise püsti.
Kõigepealt võtame termini abielu, mis tähendab
ja,
seda, et
kaks pool on abitu ja teine siis abistab.
Ei, abielu tähendab seda, et kumbki pool aitab teisel elada, abistavad üksteist, et no kivi ajal, eks ole, et mees käis jahil, tõi selle mammuti londi kohale, eks ole, ja naine praadis selle ära lõkke peal. Kumbki tegi oma tööd, mõlemad aitasid üksteisel elada.
Ja, selles on loogika.
Aga et naine peab hoolitsema laste mehe eest, seda ei määra ära mitte seadus ja mitte mehe kõva rusikas, vaid selle on ära määranud ammune meid. Loodus sellepärast, et emasel, loomal, ja inimene on loom, on instinkt hoolitseda pere eest. ja sinna pole midagi parata,
on me
selle seaduse kirjutada, mitte kirjutada.
Kust on tulnud siis vägivalla moment, et naine on nii kuradi loll, et ta ei oska isegi elektrijuhtmeid panna. Ja mitte keegi ei küsi, kas sina mehikene niplispitsiga tuleksid toime või ma ei tea, mingisuguse very special toidu valmistamisega, juhul kui sa muidugi kokk ei ole.
Ei, jah. Saidu kunagi rääkis, et kas see oli nüüd Haabel või Nõmmik, et munade praadimine väga kerge. Ma ütlen, et naine too pann, naine pane pann tule, naine löö munad pannile
ja niimoodi
ma valmistan munarauga. Aha.
See on abi.
See ongi abielu, jah, ja abielu pole mingi häbielu. Nüüd, mis puudutab...
Liikokil oli muide, kuidas onu Bozer... Lööb naela seina või...
Jah, onu Bozer, jah, midagi. Onu Bozer on kodus muuseas minu hüüd nimi. Sest kui mina, jah,
hakkan
midagi tegema. Naine toomule see, toomule teine, jena see. Aga tavaliselt ma saan ikka pildi seina.
Ja pärast esimest lööki... Ütleb naine, et lapsed minge tuast välja.
Sest siit hakkab tulema mitte normatiivset leksikat. Ja. Aga vaata, kui nüüd, mis sa nimetasid seda numbrit 80% lapsi on kogenud vägivalda, siis ma hüppan...
170 000 eestimaalast.
Niimoodi või? Jah, no see on...
See on kõva protsent peab
ütlema. Aga see on väike protsent, ja. Et siin tuleb jällegi vaadelda seda, et kui mingi nähtuse protsent tõuseb üle mingisuguse künnise, siis ta hakkab ju muutuma üldtunnustatud normiks.
Jaa, 10% pidavad olema umbes
no,
10%, see, millega saab riiki pöörata.
See on esiteks. Teiseks, mis asja on vägivald? Ühiskond on täis vägivalda, sest kui me tahame elada ühiskonnas, kui me tahame elada karjas, ilma vägivallata see ei toimi, sellepärast, et on mingid üldised reeglid, mida kõik ei taha tunnistada, siis karjajuht peab kindsust hammustama ühte ja teist. Et vägivallaga sundida õigele käitumisele. Lapsed on sunnitud käima koolis, ma ei räägi praegu koroona-aega, eks ole, on sunnitud kella 8 minema kooli, kella 5 või ma ei tea, mis kellene seal istuma, vanemad klassid, eks ole, on sunnitud olema paigal. See on jõhker vägivald, see on laste vabaduse piiramine, nii et elu on täis vägivalda. Kõik on praegu kinni selles, mida me nimetame vägivallaks ja mida me ei nimeta vägivalda. Ka perekonnas, kus kasvatatakse lapsi, paratamatult tuleb öelda, et sa sööd selle pudru ära, muidu telekat vaatata
ja,
ei saa.
Ja ongi vägivald.
No, ja kus on siis, kus see... Piiri peale lõpeb lubatud vägivald ja hakkab lubamatu vägivald.
Vaata, siin ongi see ilus lugu, kuidas veeti kihla, et kass sööb sinepit küll. Ja laisti lõrakas kassile sinna pära, mis see mulkus sinepit ja kass kukkus lakkuma nii, et
vabatahtlikult, kus just vabatahtlikult, vabatahtlikult.
Kassil tuli mõte, et ta tahab sinepit.
No näed, jah.
Nii, ja niimoodi võib tõestada, et näiteks meie linna kassid kõik söövad sinepi.
Nii et kui laps on päti teinud, eks ole, rihmanda talle ei tohi. Ja me oleme kokku leppinud, rihmanda ei tohi 100 aastat tagasi.
Või võtta talgirja,
et on nõus. Pidi andma, ja. Ei, ta ei saanud algirja sellepärast, et tal on seaduslik eest kostja, nii et sa võid tema eest vormistada selle paperi. Vot see mõte pole mul siia mani pähe tund, mina kui lapse eest kostja, eks ole, kirjutan lapse eest avalduse, et ma luban mulle rihma anda. Aha, ja kirjutan ise endale sellise paperi. Vaat kui huvitav. No seda peab nüüd juristide käest küsima, väga huvitav konstruktsioon. Aga siiski, et tähendab rihmanda ei tohi, eks ole, kui laps ei taha putru süüa, aga nurka panna tohib.
Ma ei tea.
Kas see on vägivald? Aga kui laps ütleb, et ma nurgase seisa, mine isa nurka, mine ise nurka, isa ise nurka, siis milliste meetmetega võin ma teda seal nurgas olema sundida? Kas ma võin teda füüsiliselt paigal hoida või ei või?
No, on see vägivald või ei ole? Peab siin olema...
Oh, issand jumal, me ajame praegu juukse karva lõhki. Nii nagu
poliitiline mõjutusvahend hirm. Hirm või valu?
Valu põhjustada ei tohi.
ei no...
Kas ma... hirmu tohib? Kas A, täiskasvanu?
No ma mõtlesin kassi ajendi peale.
Kassi ajendi peale, jah. Vaata, täiskasvanu on lapsest alati intellektuaalselt ja emotsionaalselt tugevam.
Intellekt on tegelikult suhteliselt võrdne, lapsi aga ühel on teadmisi rohkem.
Ei, seda küll, aga täiskasvanu võib olla täielik idioot, aga tema psüühika on püsivam kui lapse psüühika, tugevam kindlasti kohe.
Eest, no,
kui, on,
jah,
kui see täiskasvanu on kalju kindel idioot, temast ei murra mitte miski läbi. No ta on tugevam, ta on tugevam, jah. Ja nüüd me võime rääkida psühholoogilisest sunnist. Ärme räägi psühholoogilisest vägivallast, kõik see on väga keeruline asi, psühholoogilist vägivalda kasutada, seda peab oskama igaks jaska. Aga psühholoogiline sund, jah, imperatiivne pöördumine lapse poole, et kõva selge häälega, sina lähed nüüd sinna nurka ja laps võpatab selle hääle kõla peale, läheb nurka. Oli see vägivald?
Sõltub advokaadist.
Ja, väga õige, väga õige, väga õige. Okei, aga advokaat, eks ole, advokaat võetakse siis, kui asi läheb kohtusse. Kas kohtunik pidades protsessi kellegi üle kasutab vägivalda? Ja, see on juriidiline vägivald, koos kõlas kõigi seadustega, koos kõlas karja reeglitele, sest seadus on karja reegel.
Jah. Ja vägivald seega on elu alus.
No ilma vägivallata kurivaimeid ei toimu
see mitte kudagi. Kes kannatab, see kaua elab.
No elu tekitamine on ju seotud penetratsiooniga. Penetratsioon kui selline on juba vägivaldne termin. Vähemalt kas nüüd toiming. Jah, toiminguna on see vägivald, mis toimub mõlema poole nõusolekul.
No,
väkka.
Nüüd selle peale eesti keeles ei oskagi, aga vene keeles oleks seda žilida jehali. Nüüd oleme siia jõudnud ja tõstame mõlemad käed püsti. Aga tõepoolest, mul selle perevägivallaga just see küsimus, et sellega harjutakse, seda peetakse loomulikuks. Ja tegelikult siin on tegemist ka, noh, tahad või ei taha vaimse kahepoolse vaimse hälbega.
Aga tead, kuna täna päeval on sellele vägivallale antud kuidagi natuke teist moodi mõiste või mõistmine või kuidas nüüd seda öelda, ma räägiks siiski mitte perekonnas, mitte vägivallast, ma räägiks sunnist. Sund.
Jah, paljudel juhtudel.
Sund peab olema, sund peab olema ilma selle, et ta ei saa selle pärast, et laps ja täiskasvanu, neil on erinev teadmiste pagas, loogiliselt ära seletada, lapsele ei saa, miks ta peab putru sööma, sest vanaema võib ette vuristada, et pudrus on nii sellised mikroelementid ja vitamiinid ja kiudained, lapsele ütles mitte midagi.
Ei, ta ei tea, mis asi on kiudained.
No siis ongi, võtad lusika ja sööd selle pudru ära, no?
Oi, ma arvan, sellega paneme täna punkti. Me oleme jõudnud piisavalt kaugele ja...
Aga sundi kasutavad muuseas iga jumala päev. Valitsused, meedia kasutab teie suhtes sundi, sest ka meedia ütleb, et sa pead olema korralik, sa pead olema mask, pead kandma maski, muidu tuleb kuri viirus. Ja ta isegi üritab sulle seletada mingisuguseid konventsionaalseid tõdesid selle viiruse kohta ja kirjeldab värvikalt, kuidas ta välja näeb saba ja sarvedega, kui ise pole näinud. Aga see ongi sund ja sa allud.
No need on jah siukesed kummalised usukaanonid.
Ja aga me oleme ka varem näinud, et sa võid võtta üks kõik, mis lolli või topise, pane talle prillid ette ja näita rahvale telekast.
Kuni ta vait on, seni ajab ta asja ära, ei tohi rääkida.
Ja, aga ei, kui prillid ees ja kastist räägib, siis usuvad.
Siis usuvad.
Siis ja usuvad, jah.
Siis
usuvad. No nii nagu vanasti usuti seda, kes ronis kõva, et kivi otse karjus ka väelega. Usuti.
Võimalik.
Ja.
Aga Viktor, täna paneme siis rõõmsalt või kurvalt niipidi või naapidi punkti. Ja mis siin muud, kui meie püha sõda läheb edasi?
jagas nüüd tänu meie pingutusele, aga suvi ükskord ta tuleb niguni.
Kas kuulsid uudist? En leidsin surnukuurist, jah surnukuurist. Seal saimus tuntud muusik, all ilma muusik. Nüüd laulan kondi bluusi, haisva kondi bluus. Mulle tundub, et peagi laulan sullegi maa. Nüüd esinen ma paaris, surnu pealu paaris. Ma rahvas täiskeks saali. Haua kambri saali, kes on mu kaastaarid, sa loe haua plaadid, loe haua plaadid. Mulle tundub, et varsti on sinu nimigi seal. Inglitega lauldes kõlab kaunid.
Saade on salvestatud 2021. aastal.